20-ci əsr şiddət və terror əsri olaraq yadda qaldı. Dəhşətli müharibələr, regional qarşıdurmalar və müxtəlif xarakterli terror hadisələri bu tarixə öz damğasını vurdu. Silah texnologiyasının inkişafı isə terror aktlarının daha geniş miqyasda vüsət almasına səbəb oldu. Beləliklə, bugün terrorçular bir düyməni basaraq yüzlərlə, minlərlə insanın ölümünə səbəb olurlar və heç nəzərə belə çarpmadan dünya siyasətinə istiqamət verirlər. Hətta dünyanın super gücləri adlandırılan ölkələrə qarşı olan hücumlar heç bir ölkənin toxunulmaz olmadığını göstərdi. Əgər 21-ci əsrdə buna qarşı ciddi tədbir görülməzsə, terrorizm daha qlobal təhdid mexanizminə çevriləcək. Yaxşı, bəs terrorizm probleminin çarəsi nədir? Filmdə məhz bu sualın cavabını araşdıracağıq. On 11 sentyabr 2001-ci il. Amerika Birləşmiş Ştatları. Səhər saat 8:30. İnsanlar işə gedir, gündəlik həyatlarını yaşayırlar. Saat 8:45. Amerikanın iki böyük şəhərində təşkil edilən bu terror aktları bizə terrorizmin gəlib çıxdığı ən son həddi göstərdi. Çünki dünyanın yeganə super gücünə qarşı gözlənilməz şəkildə terror aktı törədilmişdi. Hadisədən sonra başda Amerika olmaqla bütün dünya qorxu və təşviş içində idi. Lakin dünyanı əhatə edən şok qısa müddətdə sovuşduruldu və dünya terrorizmlə necə mübarizə aparmalıdır sualına cavab axtarmağa başladı. İnsanlar gözləmədikləri anda, gözləmədikləri bir yerdə terrorçu hücumuna məruz qala biləcəklərini anladılar. Məlum oldu ki, terrorçuların məqsədi cəmiyyəti iflic etmək, insanları küçəyə belə çıxa bilməyəcək qədər sıxıntıya salmaq, bir sözlə, qorxu dolu bir cəmiyyət formalaşdırmaqdır. Bu cinayət aktı kim tərəfindən və hansı şəkildə tətbiq edilməsinə baxmayaraq terror sayılır. Dünya ticarət mərkəzində minlərlə məsum insanın insafsızca öldürülməsi. Yaponiyada onlarla insanın zəhərlənərək qətl edilməsi. Şərqi Türkistanda, İndoneziyada günahsız insanların hədəf alınması. Ruandada yarım milyondan çox Hutunun qətl edilməsi. İsrail və Fələstində müdafiəsiz insanların öldürülməsi. Təkcə Türkiyədə reallaşdırılan terror hadisələrinin səbəb olduğu insan ölümü qorxunc səviyyədədir. 15 avqust 1984 və 31 oktyabr 2001-ci il tarixləri arasında Türkiyədə baş verən terror aktlarının sayı 21.866, şəhid olan təhlükəsizlik işçisinin sayı 5.605, ölən vətəndaşların sayı 4.646, yaralananların sayı isə 24.000. Terrorizmin həlli var. Terrorizm probleminin həlli onu dəstəkləyən ən əsas fikri yox etməklə mümkündür. Bu fikir mübarizəsinin əsası din əxlaqının insanlara çatdırılmasıdır. Bu əxlaq insanlara sevgi, şəfqət, mərhəmət, sülh və ədalət dolu bir dünya qazandıracaq. Terrorizm hədəfinə çatmaq üçün bir yol mənimsəyib, şiddət. Hər hansı bir terrorçuya görə siyasi fikir ayrılığı, etnik və mədəni müxtəliflikdən yaranan problemlər sadəcə şiddət yolu ilə həll edilə bilər. Hər bir qrup öz tələbinə ancaq güc tətbiq etməklə və ya təzyiq göstərməklə nail ola bilər. Onlar bu vasitələrlə haqq ədaləti bərqərar edəcəklərini iddia edirlər. Dünyada 500 terrorçu qruplaşmanın olduğu təxmin edilir. Bu terrorçu qruplara narkotik, silah və insan alveri kanallarını idarə edən beynəlxalq cinayətkar şəbəkələr, gizli təşkilatlar, azğın təriqətlər və din adı altında fəaliyyət göstərən müxtəlif radikal qruplar daxildir. Hazırda terrorçular adi laboratoriyada təcrübəli kimyaçıların köməyi ilə minlərlə insanın həyatını təhdid edən bioloji silah hazırlaya bilirlər. Bunun ilk dəfə tətbiq edilən nümunələrindən biri 1995-ci ildə Tokyo metrosunda Zarin adlı kimyəvi qazla törədilən terror aktı oldu. Azğın təriqətin təşkil etdiyi bu terror aksiyası nəticəsində 12 nəfər öldü, 5500 nəfər yaralandı. Sonradan aparılan araşdırmalar nəticəsində bu təriqətin öz laboratoriyasında bioloji silah hazırladığı təsbit edildi. Bu hücum terrorun bəşəriyyəti çox yaxından təhdid edən təhlükə olduğunu bir daha sübut etdi. Journal Sentinel qəzetinin yazarlarından psixoterapevt Philip Chart, "Teröristlər bizi insan olaraq deyil, hədəf olaraq görür" adlı məqaləsində terrorçuların əsl məqsədini bu şəkildə tərif edir. Terrorçuların əsas hədəfləri insanlar deyil, nəticədir. Onlar üçün vacib olan törətdikləri qırğın yox, onun təsiridir. Terrorçular insanları öldürməyin, məqsədlərinə nail olmağın ən sürətli və birbaşa yolu olduğuna inanır. Terrorçular qarşılarındakı insanın ölümündən ən xırda vicdan əzabı belə çəkməzlər. Əksinə, nə qədər çox günahsız insan ölərsə, bir o qədər uğur qazandıqlarını düşünürlər. Günahsız və müdafiəsiz insanları heç rəhm etmədən gülləliyə və ya üzərlərinə bomba ata bilərlər. Onlar qan tökməkdən sanki zövq alır. İnsanlıqdan çıxıb vəhşi heyvana dönürlər. Allah belə insanları Quranda lənətləyir və sonlarını belə bildirir. Yer üzündə fitnə-fəsad törədənlərə gəlincə, onlar üçün lənət və pis yurd vardır. Rəd surəsi 25-ci ayə. Qarşıdurmanı və anarxiyanı uğur qazanmaq üçün yeganə çıxış yolu olaraq təqdim edən ideologiyalar və cəryanlar terror aktlarının baş verməsinin ən əsas səbəbkarıdır. İnsanı təkmilləşmiş heyvan olaraq görən, canlıların inkişaf səbəbini təbiətdəki həyat uğrunda mübarizəyə bağlayan, bu mübarizədə güclü olanların qalib gələcəyini, zəiflərin isə əzilib yox olacağını müdafiə edən darvinizm yaşamaq uğrunda mübarizə şüarını irəli sürüb. Bu şüar üstün irqlər və aşağı irqlər ifadələri ilə irqçi məntiq üzərində bina edilmişdir və dünyada baş verən qarşıdurmaların, müharibələrin ideoloji əsasını təşkil edir. Bu təlqinləri məktəbdəki dərsliklərdən, izlədikləri filmlərdən alan insanlar həyatı mərhəmətsiz döyüş meydanı olaraq görür, bir-birləri ilə heyvan kimi rəftar etməyi çox adi qarşılayırlar. Məhz bu fikirlərlə yetişdirilən insanların bəziləri 20-ci əsri şiddət əsrinə çevirdilər. Darvinizmə əsaslanaraq bəşəriyyəti münaqişə və müharibələrə təhrik etdilər. Dialektik qarşıdurma fikri kommunist ideoloqların həyata keçirdikləri o müthiş qətliamlara zəmin yaratdı. Kommunist terror 20-ci əsrdə təxminən 120 milyon insanın həyatına qəsd etdi. Darvinizmin irqlər arası həyat uğrunda mübarizə və təbii seçmə xurafatı nasizmin təməli oldu. Bu mübarizə dünyasında yalnız üstün irqlərin yaşaya biləcəyini müdafiə edən Adolf Hitler, faşist terroru ilə milyonlarla insanın qanını tökdü. Nasizmin işğalçı və təcavüzkar siyasəti nəticəsində başlayan İkinci Dünya Müharibəsində təxminən 55 milyon insan həyatını itirdi. Nasistlərin 21-ci əsrdəki davamçıları yenə də şiddəti yeganə çıxış yolu olaraq görür və terrora davam edirlər. Tarix bizə göstərdi ki, darvinizmin insanların şuuraltına aşıladığı insan döyüşən heyvandır təlqini cəmiyyətlərdə böyük təxribata səbəb oldu. Hal-hazırda baş verən qorxunç terror hadisələri də bu həqiqəti təsdiqləyir. Şiddəti artıran, qarşıdurmanı dəstəkləyən, müharibəni sanki bir fəzilət olaraq görən, ancaq güclü olanların uğur qazanacağını müdafiə edən azğın darvinist şüarlar artıq tarixdə qalmalıdır. Darvinist düşüncelerin yok olması, münaqişə ve şiddet tərəfdarı olan felsefelerin esaslandıkları temelin məhv olması demektir. İnsanları terror belasından uzaq tutmağın ən təsirli yolu mənəvi təhsildir. Cəmiyyətin əbədi sülhə qovuşması, hər kəsin Quran əxlaqını öyrənməsi və bu əxlaqı yaşaması ilə mümkündür. Bundan əlavə görülən bir tərəfli tədbirlər, tətbiq edilən bəzi qaydalar müəyyən bir zamana qədər təsirli olacaq. Terror vəhşətini və ya digər əxlaqi problemləri aradan qaldırmayacaq. İslam sözü ərəbcə sülm sözü ilə eyni mənanı daşıyır. Quran ayələrində insanlar yer üzərində mərhəmətin, şəfqətin, tolerantlığın və sülhün yaşandığı İslam əxlaqı modelinə dəvət edilir. Bəqərə surəsinin 208-ci ayəsində belə buyurulur. Ey iman gətirənlər! Hamınız bir yerdə sülhə, İslama gəlin. Şeytanın yolu ilə getməyin. Çünki o sizin açıq düşməninizdir. Bəqərə surəsi 208-ci ayə. Allah Quran əxlaqını yaşamaqla insanların təhlükəsizliyinin də təmin ediləcəyini bildirir. Quran əxlaqına görə bir müsəlman qarşısındakı istər müsəlman olsun, istər olmasın, ədalətli davranıb, yer üzündə fitnə fəsadın qarşısını almağa məsuldur. Fitnə yer üzərində insanların təhlükəsizliyini, onlar arasındakı sülhü və onların rahatlığını aradan qaldırmaq üçün törədilən anarxiya və terrordur. Bir ayədə buyurulduğu kimi, Allah fitnə fəsadı sevməz. Bəqərə surəsi 205-ci ayə. Bir insanın günahsız yerə öldürülməsi isə ən böyük fitnə nümunəsidir. Allah Quranda bu vəziyyəti belə açıqdır. Kim bir adamı öldürməyən və ya yeryüzündə fəsad törətməyən bir şəxsi öldürərsə, sanki bütün insanları öldürmüşdür. Kim də onu ölümdən xilas edərsə, sanki bütün insanları xilas etmiş hesab olunar. Maidə surəsi 32-ci ayə. Bir insanı, yəni bir adamı öldürməyən və ya yeryüzündə fəsad törətməyən bir insanı öldürən, bütün insanları öldürmüş kimi böyük günah işləmiş olur. Terrorçuların işlədikləri cinayətlərin və qətləamların nə qədər böyük günah olduğu ortadadır. Allah terroristlərin zalım əməllərinin axirətdəki qarşılığını belə bildirir. Cəza ancaq insanlara zülm edənlərə, yer üzündə fitnə fəsad törədənlərə verilər. Məhz belələrini şiddətli əzab gözləyir. Şura surəsi 42-ci ayə. Bütün bunlar göstərir ki, günahsız insanlara qarşı terror aktı törətmək İslam dininə tamamilə ziddir və heç bir müsəlman bu günahı işləməz. Əksinə, müsəlmanlar belə günahlar işləyən insanların əməllərinin qarşısını almağın, yer üzündən fitnə fəsadı yox etməyin və bütün insanlara inam və etibar gətirməyin məsuliyyətini daşıyırlar. İslam terrorun ən böyük maniyəsidir və onun həlli yoxdur. Allah qullarına hidayət rəhbəri olaraq göndərdiyi haqq kitablarında sevgiyə, sülhə, tolerantlığa və ədalətə əsaslanan bir cəmiyyət modelini tərif edir. Qurandan əvvəl endirilən haqq kitablar müxtəlif dəyişikliklərə məruz qalıblar. Lakin bu kitablarda Qurana uyğun olan bölmələr vardır. Quranda adı keçən bu kitablarda da eyni gözəl əxlaq əmr edilir. İnsanlar sevgiyə və sülhə təşviq edilir. Əhd-ətiqdən terroru lənətləyən, sevgiyə və sülhə təşviq edən açıqlamalar. Pislikdən yaxşılığa dönün ki, sağ qalasınız. Beləcə iddia etdiyiniz kimi, orduların Allahı Rəbb həqiqətən sizə yar olacaq. Pisliyə nifrət edin, yaxşılığı sevin. Amos, fəsil 5, 14-15 Qətl etmə, zina etmə, oğurluq etmə. Heç kimə qarşı yalan şahidlik etmə. Heç kimin evinə tamah salma. Çıxış, fəsil 20, 13-17 Əhd-i Cədiddən, yəni İncildən insanlara sevgi və sülh dolu bir dünya üçün tövsiyələr. Əhd-i Ətiqdə olduğu kimi, xristiyanların müqəddəs kitabı olan Əhd-i Cədiddə, yəni İncildə də, insanları zülm və fitnə fəsaddan çəkindirən bir çox açıqlamalar vardır. Rəbbini bütün qəlbinlə, bütün varlığınla və bütün düşüncənlə sev. Bu, birinci və ən böyük əmrdir. Buna bənziyən ikincisi budur. Qonşunu özün kimi sev. Matta, fəsil 22, 37-39 İmkan daxilində bacardıqca bütün adamlarla sülh içində yaşayın. Ey sevimlilər, heç kəsdən qisas almayın. Rəbb, qisas mənimdir, əvəzini mən verəcəyəm. Əksinə, düşmənin acdırsa onu yedizdir, susuzdursa ona su ver. Romalılara məktub, fəsil 12, 18-20 Film boyunca vurguladığımız kimi, əgər lazımi tədbirlər görülməzsə, 21-ci əsrdə də 20-ci əsrdə yaşanan şiddət və terror davam edəcəkdir. Məhz bu səbəbdən terrora qarşı fikri mübarizəni sürətlə və geniş kütlələrə təsir edəcək şəkildə aparmaq lazımdır. Bəhs edilən bu fikri mübarizə cahillikdən və şiddətdən güc alan terrorçularla, Allaha iman edən, şəfqətli, sevgi dolu, bağışlamağı bacaran, mərhəmətli və vicdanlı insanlar arasında baş verəcəkdir. Rəbbimiz Hud surəsinin 116-cı ayəsində, Heç olmasa sizdən əvvəlki nəsillərdə yer üzündə fitnə fəsad törətməyi qadağan edən ağıl və hikmət sahibləri olaydı, buyurur. Müsəlmanlar, yəhudilər və xristiyanlar bu problemin həlli üçün birləşməlidirlər və yer üzündə fitnə fəsadı qızışdıran dindən uzaq ideologiyalarla fikir meydanında mübarizə aparmalıdırlar. Din adı altında terror təşkil edənlərə səhv yolda olduqları göstərilməlidir. Terrorizm ideologiyası zəif təməl üzərində qurulub. Sadəcə təhsildə səfərbərlik elan edərək bu problemi çox asanlıqla aradan qaldırmaq mümkündür. Dünyada Allahın əmr etdiyi xoşgörüş, sülh və sağlam düşüncənin hakim olması terrorizmi tarixin tozlu səhifələrində dəfn edəcəkdir. Dövrümüzdəki sivilizasiyalara nəzər salan hər kəs açıq bir həqiqəti görəcəkdir. Qərb sivilizasiyası elmdə, mədəniyyətdə, iqtisadiyyatda və hətta incəsənətdə digər sivilizasiyalardan daha irəli mövqedədir. Dünyanın ən təmtəraqlı şəhərləri qərb ölkələrindədir. Elmi və texnoloji yenilikləri əsasən qərblər gətirir. Bu vəziyyəti görən və qərbli olmayan bəzi insanlar qərbləri yamsılayırlar. Həm də qərbin təkcə mədəniyyət və sivilizasiyasını deyil, eyni zamanda fəlsəfə və inanclarına da heyran olurlar. Halbuki əgər tarixi həqiqətlərdən xəbərləri olsa, bu xətaya düşməzlər. Çünki geridə qoyduğumuz 2000 illik tarix araşdırıldıqda dövrümüzdən daha fərqli mənzərə ilə qarşılaşırıq. Bəşəriyyətin tarixindəki ən böyük mədəni və elmi yüksəliş əslində İslam gəldikdən sonra baş vermişdir. Qərb dünyası zülmət qaranlıq içində olduğu halda, İslam dini dünyanın ən göz qamaşdıran sivilizasiyasını qurmuşdur. İslam dünyanı aydınladan işıq olmuşdur. Birlikdə seyr edək. Bundan 14 əsr əvvəl Ərəbistan yarımadasında yeni bir din doğuldu. Bu din zorakılıq, barbarlıq və cəhalət içində olan ərəb xalqına sülh, ağıl və mədəniyyət öyrətdi. Təkcə ərəblər deyil, bir çox millət bu yeni dinin işığı altında aydınlandı. Elmdə, mədəniyyətdə, düşüncə tərzində və incəsənətdə daha əvvəl tayı bərabəri olmayan yüksəliş baş verdi. Bu din Allahın insanlara əsl yol göstərici kimi endirdiyi İslamdır. Eramızın 7-ci əsrinin əvvəllərində Ərəbistan dünyanın ən qarışıq bölgələrindən biri idi. Ərəbistan yarımadasında bir çox qəbilə yaşayırdı və hər birinin sitayiş etdiyi fərqli bütlər var idi. Bu bütlər uğrunda bir-birlərlə vuruşur, qan tökür və hətta uşaqlarını belə öldürürdülər. əxlaqi dəyərlər təhrif olunmuşdur. Sevgi əvəzinə nifrət, mərhəmət yerinə zülm adi qəbul edilir. Qadınlar aşağı səviyyəli varlıqlar hesab edilir. Kasıblar və qullara həddindən artıq əziyyət edilir. Amma bu qaranlıq və qanlı dünya böyük bir möcüzə ilə bir neçə 10 illik ərzində tamamilə dəyişəcəkdir. Bu böyük möcüzə Allahın insanlara yol göstərici kimi indirdiyi Quran idi. Allah Quranı son peyğəmbər Həzrəti Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə vəhiy etdi. Peyğəmbərimiz bir mağarada ikən ona gələn ilk vəhlə Allah belə buyurdu. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. O, insanı qan laxtasından yaratdı. Oxu, sənin Rəbbin müqayisəsiz səxavətə malikdir. O, qələmlə yazmağı öyrətdi, insana bilmədiklərini öyrətdi. Bu ilahi əmrlə qaranlıq, cəhalət və qanlı zorakılıq şəraitində yaşayan ərəblər ilk dəfə oxumağa və düşünməyə dəvət edildilər. Bu, bəşəriyyət tarixindəki ən böyük mədəni yüksəlişin də başlanğıcı olacaq. Peyğəmbərimiz İslamı Ərəbistanın ən böyük şəhəri olan Məkkədə təbliğ etməyə başladı. Məkkəlilər Həzrəti İbrahimin Allaha ibadət üçün inşa etdiyi, ancaq sonra degenerasiyaya uğradılaraq bütpərəst məbədə çevrilən Kəbənin mühafizəçiləri idilər. Kəbənin içinə doldurulan yüzlərlə büt Məkkəlilərin həm batil inanclarının simvolu, həm də gəlir mənbəyi. Bu bütlərə sədəqələr verər, ətraflarında rəqs edər, oxuduqları mahnılarla onların razılığını qazanacaqlarını hesab edirlər. Ancaq əslində öz əlləri ilə düzəltdikləri bu daş və taxta parçalarına sitayiş etməklə böyük ağılsızlıq edirdilər. Allah Quranda onlara belə müraciət edirdi. Ey insanlar, sizə bir məsəl çəkilir, onu dinləyin. Şübhəsiz ki, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz bir milçək belə yarada bilməzlər, hətta bunun üçün bir yerə yığışsalar belə. Əgər milçək onlardan bir şey götürüb aparsa, bunu ondan geri ala bilməzlər. İstəyən də aciz qalar, istənilən də. Məkkənin nüfuzlu adamları bu həqiqətdən üz çevirdilər. Əksinə qəzəbləndilər və onlara həqiqəti gətirmiş olan Peyğəmbərə düşmən kəsildilər. Planlar quraraq onu əvvəlcə yolundan döndərməyə, sonra qorxutmağa və nəhayət qətl etməyə çalışdılar. Peyğəmbərimizə inanan bir çox müsəlmana gizli gecə basqınları ilə hücum etdilər. Bir çoxu şəhid oldu. Ancaq Allah müsəlmanlara xilas olmaq üçün yol açdı. İlk vəhdən 13 il sonra müsəlmanların güclü təzyiqlərə məruz qaldıqları vaxt
Məkkənin şimalındakı Yəsrib adlı başqa bir şəhərin nüfuzlu şəxsləri müsəlmanları öz yanlarına dəvət etdi. Peyğəmbərimiz bu dəvəti qəbul edərək bu şəhərə köç etdi. Sonradan Mədinə adlandırılacaq bu şəhər İslamın yeni mərkəzi olacaqdır. Həzrəti Peyğəmbər şəhərdəki Yahudilər və müsəlman olmayan ərəblərlə saziş imzaladı. Bunun nəticəsində Mədinədə müxtəlif inanclara malik icmaları sülh şəraitində yaşadacaq ədalətli nizam quruldu. Bundan sonrakı 5 il ərzində Mədinəli müsəlmanlarla Məkkəli bütpərəslər arasında 3 böyük müharibə baş verdi. Məkkəli bütpərəslər bütün müsəlmanları qətl etmək və İslamı yer üzündən silmək xəyalı ilə hücum etdilər. Müsəlmanlar isə özlərini və dinlərini qorumaq üçün vuruşdular. Bu müharibələrin hamısında müsəlmanlar müdafiəsiz insanların haqlarını pozmamağa diqqət edirdilər. Heç vaxt zülm etmədilər, çünki bu, Allahın bütün inananlara əmriydi. Sizinlə vuruşanlara qarşı Allah yolunda siz də vuruşun və həddi aşmayın. Həqiqətən, Allah həddi aşanları sevmir. Ərəb adətlərinə görə müharibədə əsir alınanların hamısı öldürülməli idi. Halbuki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Allahın vəhy etdiyi hökmlərə görə əsirlərə xoş münasibət göstərilməsini, müsəlmanların öz yeməklərindən onlara da verməsini əmr etdi. Əsirlərdən istənilən tək şey isə, əgər oxumaq yazmaq bilirlərsə, bunu bilməyən müsəlmanlara öyrətmələri idi. Ərəbistan torpaqları bəlkə minlərlə ildir ilk dəfə mərhəmətə, əfv etməyə və mədəniyyətə şahid olurdu.